Stále nás smetie. Najskôr sa nám zdalo, že vzdialená hviezda Betelgeuse pohasla, potom, že môže každú chvíľu vybuchnúť a teraz vedci hovoria, že tento dnes typický príklad červeného nadobra ešte pred 2000 rokov červeným vôbec nebol. Betelgeuse bola totiž žltá hviezda. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa znovu vyberieme za záhadami hviezdy Betelgeuse, zistíme, prečo je cvičenie pre deti také dôležité a dozvieme sa, prečo je vitaminové vapovanie problémom. Najskôr začala nepochopiteľne blikať, potom mala každú chvíľu vybuchnúť a najnovšie sa zdá, že zvláštna hviezda Betelgeuse v súhvezdí Orion nie je tým, čím bývala. Pred približne 2 rokmi si astronomovia všimli, že tento nadobor začal pohasínať. No hviezda na konci svojho života sa mala skôr rozjasňovať, takže vedci začali špekulovať, či sa nemáme chystať na výbuch supernovy vzdialený len približne 500 až 600 svetelných rokov, prípadne rovno na vznik čiernej diery. Neskôr sa ukázalo, že výbuch bezprostredne skôr nehrozí a nastane niekedy o tisícky až 100 000 rokov. Nový vedecký výskum však ukazuje, že na hviezde sa odohráva i čosi ďalšie. Aj keď ju dnes považujeme za typického predstaviteľa červených nadobrov, ešte pred 2000 ročiami bola Betelgeuse žltá. Medzinárodný tím vedcov sa totiž pozrel na rôzne historické pramene a tie skombinoval s novými dátami. Výsledky zverejnil v odbornom magazíne Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Betelgeuse je zvyčajne druhá najjasnejšia hviezda Oriona, nájdeme ju na jeho ľavom ramene. Je oveľa hmotnejšia ako naše Slnko a má možno až 1000 násobok jeho polomeru. Je na konci svojho života a z nášho pohľadu mierne pulzuje. Astrofyzici teraz narazili na čínske texty z 1. storočia pred našim letopočtom, ktoré Betelgeuse vymenúvajú popri iných nebeských objektoch. Spomínajú farby hviezd. Biely ako Sirius, červený ako Antares, žltý ako Betelgeuse a modrý ako Bellatrix. Výskumníci z toho odvodzujú, že čínskym pozorovateľom oblohy sa pred 2000 rokmi hviezda zdala svojou farbou niekde medzi modro-bielou a červenou. To však nezodpovedá jej dnešnej farbe. Navyše, o storočie neskôr o hviezde píše staroveký rímsky autor Higinus, ktorý jej farbu prirovnáva k žltému Saturnu. Dokonca ani Ptolemaios nezaraďoval Betelgeuse medzi červené hviezdy. Za červenú ju však považoval až Tycho Brahe v 16. storočí. Vedci teraz naznačujú, že takéto informácie nám pomôžu lepšie spresniť charakteristiky hviezdy. Ak Betelgeuse za posledných 2000 rokov takto radikálne zmenila svoju farbu, znamená to, že jej hmotnosť sa bude blížiť niekde k 14-násobku hmoty nášho Slnka a tiež, že ako supernova by nemala vybuchnúť v blízkej budúcnosti, ale približne o 1,5 milióna rokov. Málo ktorý laik či odborník pochybuje o výhodách pravidelného cvičenia na fyzické, duševné či kognitívne zdravie ľudí v ktoromkoľvek veku. Aj starší výskum zistil, že deti hodinu po cvičení poskočili v kognitívnom výkone. Výnimkou boli deti s obezitou. Ak sa však venovali cvičeniu pravidelnejšie, prinášalo im výraznejšie výhody. A ako ukázala štúdia z roku 2019, 9-mesačný cvičebný program viedol u obezných detí k väčším než normálnym kognitívnym prírastkom. Nová štúdia výskumníkov z Univerzity v španielskej Granade, zameraná na 8 až 11 ročné deti, zverejnená v medzinárodnom časopise JAMA Network Open, zistila, že školáci, ktorí cvičia, sa zároveň lepšie učia. Prináša tak dôkazy o pozitívnom vplyve pravidelného cvičenia na inteligenciu. Výskumníci z Granadskej katedry telesnej výchovy a športu spolu s ďalšími národnými a medzinárodnými spolupracovníkmi ukázali, že školopovinným deťom, ktoré sa cvičeniu venovali aspoň 6 mesiacov, sa zlepšila celková inteligencia, najmä tá kryštalická, ktorú človek nadobúda postupne vzdelávaním, prostredím a kultúrou. Cvičebný program významne zlepšil aj kognitívnu pružnosť, ktorá zase pomáha pri adaptovaní sa na zmeny, udržaní si viacerých myšlienok a pri prepínaní pozornosti medzi rôznymi úlohami. Žiakom sa podarilo zlepšiť si aj akademické výsledky, najmä v matematike a v riešení problémov. Vedci považujú za ideálne, ak sa rodičom podarí deťom do harmonogramu zaradiť denne 60 minút stredne intenzívnej aerobnej fyzickej aktivity. Táto úroveň sa rovná námahe, ktorú zdravý jedinec vydá počas rýchlej chôdze, tanca, rekreačného plávania či pri bicyklovaní. Deti by mali tiež 3-krát do týždňa mať aj vysoko intenzívnu fyzickú aktivitu, napríklad jogging, svižný aerobik alebo tanec či pri bicyklovaní do kopca. Otcovia a mami by nemali zabudnúť ani na aktivity, ktoré stimulujú svaly a posilňujú kosti. Výskumníci tvrdia, že cvičenia, ktoré sledovali v štúdii, sa dajú preniesť aj na školy. Cvičebný program je založený na skupinových hrách a nepotrebuje ani zložité pomôcky. Využíva totiž beh na vonkajšom ihrisku, silové cvičenia s vlastnou alebo partnerovou váhou. Deti však cvičia s relatívne vysokou intenzitou. Priemerná srdcová frekvencia počas jedného cvičenia totiž bola 138 úderov za minútu, čo predstavuje 70% z maxima. Odborníci tvrdia, že ak by sa zvýšil čas telesnej výchovy na 1 hodinu denne, tak by sa zlepšilo fyzické aj duševné zdravie detí a, ako ukazuje táto štúdia, aj inteligencia, kognitívny a akademický výkon. Školy na Slovensku majú od roku 2008 2 hodiny telesnej výchovy týždenne. 3 hodiny boli naposledy v rokoch 2003 až 2008, no iba na prvom stupni základných škôl. Zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy vyplýva, že od roku 2015 môžu školy, ak teda majú na to vytvorené možnosti, využiť voliteľnú hodinu na zvýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy o minimálne jednu vyučovaciu hodinu v každom ročníku. Zachovať by sa to malo aj v novom štátnom vzdelávacom programe. Najskôr to mali byť zdravšie elektronické cigarety. Potom prišla pred rokmi ďalšia zmena. Vapingový priemysel priniesol na trh revolučnú novinku. Rozhodol sa zacieliť na ľudí, ktorí uprednostňujú zdravý životný štýl. Elektronickú cigaretu totiž nemusíte naplniť len nikotínom. Sladkastej páre môžu byť aj vitamíny B12, A, C, D alebo E a ďalšie látky. Napríklad kofeín, melatonín či esenciálne oleje. A tak vznikli vitamínové e-cigarety či inhalát. Na rozdiel od predchodcov idú s dobou, sú zabalené do tenkých tyčiniek s jasným obalom a pútavým anglickým názvom. Výrobcovia ich nepropagujú v televíznych reklamách alebo v tlači, sú dominantné najmä na sociálnych sieťach. Tam sa nachádza ich hlavná cieľová skupina, ktorou sú najmä ženy od 18 do 24 rokov. A pokiaľ sa dá, snažia sa v opise produktu vyhnúť slovám, na ktoré ľudia už podvedomé nereagujú prívetivo, teda slovám ako cigareta, fajčenie, dokonca aj vapovanie. Zatiaľ, čo pred niekoľkými rokmi sa odborníci len domnievali, že vapovanie vitamínov nie je pre zdravie prospešné, dnes už pred produktmi varuje americká správa potravina liečiv. Vitaminové e-cigarety a inhalátory výživových doplnkov pritom pokrývajú širokú škálu produktov. Spoločne majú pôvod v e-cigaretách, ktoré dodávajú do pľúc nikotín bez zapalenia cigarety alebo tabaku. Tým sa odstránia niektoré škodlivé zložky, ako napríklad tabakový decht. Namiesto spaľovania využívajú elektronické cigarety energiu z batérie na ohrievanie e-likvidu. Ten vytvára páru, ktorú vdychujete. Vysvetľujú v článku na portáli The Conversation vedci Aaron Scott a Alice Jasperova z Univerzity v Birminghame v Anglicku. Výrobcovia vitaminových e-cigariet a inhalátorov tvrdia, že rôzne kombinácie prísad vám môžu pomôcť, aby ste sa lepšie sústredili, mali kvalitu spánok, ľahšie si odvykli od nikotínu alebo dokonca schudli. Niektoré dokonca uvádzajú, že pomáhajú s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou, liečia úzkosť alebo depresiu. Viaceré regulačné úrady na čele s odborníkmi však varujú, že tieto produkty nespĺňajú ich požiadavky a zrejme ani nejestvujú vedecké štúdie, ktoré by dokázali prospešné účinky výparov uvádzané predajcami. Vitamíny sú pre telo dôležité. Ich hlavným zdrojom by mala byť ale strava. No ak trpíte ich nedostatkom alebo patríte medzi vrcholových športovcov, mali by ste ich asi prijímať viac. V týchto prípadoch ľudia často siahajú po doplnkoch výživy vo forme tabletky. Oproti prehltaniu sa vdychovaním dostanú vitamíny do krvného obehu o mnoho rýchlejšie, lenže pri mnohých látkach neprebehlo testovanie ich bezpečnosti pri vdychovaní, najmä čo sa týka potenciálnych dlhodobých škôd, napríklad je otázkou prípadné poškodenie pľúc. Niektoré zložky sa pri zahrievaní rozkladajú na škodlivé chemikálie, na reaktívne karbonilové druhy, ako je formaldehyd. Problém sa netýka len vdychovania vitamínov, ale aj esenciálnych olejov. Ich výpary totiž obsahujú zlúčeniny nazývané terpény a zmes ďalších chemikálií. Hoci trend vitaminového vapovania sa rozmáha na Slovensku až teraz, vo svete s ním už majú skúsenosti. Napríklad v USA v roku 2019 našli odborníci súvislosť medzi výskytom akutného poškodenia pľúca a e-cigaretami. Závažný zdravotný stav dostal vlastný názov, volá sa EVALI. V prípade 60 úmrtí v dôsledku tohto ochorenia hral kľúčovú úlohu vitamín E, ktorý spôsobil poškodenie pľúc. Aj tento príklad poukazuje na to, že aj bežná potravinová prísada, ako je vitamín E, môže pri vdýchnutí spôsobiť veľmi vážne zdravotné následky. Preto odborníci upozorňujú, že treba zvážiť výhody a rizika používania týchto produktov. Mnohé z látok, ktoré sa v zariadeniach nachádzajú, môžu pomôcť zlepšiť životný štýl, ale neexistujú dôkazy, ktoré by podporovali, že ich máte práve vdychovať. Keďže ide o novinku na trhu, výskumníci zatiaľ nevedia s istotou povedať, aké dlhodobé dôsledky môže mať ich používanie. Ďalšie správy z vedy. Archeológovia narazili na rozsiahle dôkazy o prehistorickej aktivite dávnych lovcov. Vďaka satelitným záberom narazili na severe Saudskej Arábie a na juhu Iraku na 350 štruktúr, ktoré kedysi využívali lovci. Sú to akési nízke kamenné múry staré až 10 000 rokov, ktoré zrejme navádzali zvieratá k miestam, kde by sa ľahšie ulovili. Vedci vytvorili atómy, ktorých teplota je až 3 miliardy krát nižšia ako medzihviezdny priestor. Cieľom fyzikov je totiž preskúmať vlastnosti kvantového magnetizmu. K tomu potrebujú atómy ytterbia schladené na 1 miliardinu stupňa nad absolútnou nulou. Diamantový dážď môže byť v kozme bežnejší, než sme sa domnievali. Vedci sa totiž pokúšali napodobniť podmienky, ktoré by mohli panovať na exoplanétach. Keď do chemického mixu pridali kyslík, zistili, že relatívne ľahko vzniká tzv. Diamantový dážď. Webov teleskop priniesol svoj prvý záber exoplanéty. Nie je to síce prvé priame pozorovanie vzdialenej planéty, no nový vesmírny ďalekohľad to zvládol relatívne rýchlo a s dobrými detailami. Pozorovanou exoplanétou je HIP 65426b, veľká ako Jupiter, vzdialená zhruba 350 svetelných rokov. Ak vás správy z vedy zaujali, viac ich nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová, Michaela Džomeková a ja. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej.
Dobrý deň.
Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
Akože absolútne vôbec, hej.
Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrásky na čele.
Sú špinavé protislovenské prostitútky.
Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách.
Mne normálne láta z rukou vypadla.
A nezabudnite, boskávame vás všade.
Dovidenia.